As if you were one of the ones who are in the middle of the world, you can't be a man. 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 You can't be a man.
الحكمة القديمة وهوى الشيء على الخصم. علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائم في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائم في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفعل بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنطلق بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندها يخاطب ولي أمره، يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
Thank you. لا يا أصدقائي، التعاون ومساعدة الأخرين وعدم التنكر هي صفات الإنسان الذي يجب أن
كل ما شئت، فأنا لا أحب. شكرا شكرا يا طفل شكرا لك.
وهكذا يا أحبتنا الحلوين تعرفنا على بطرمنت الرغوي، لكن الشخص غير المتواضع سوف يحتاج إلى مساعدة الآخرين له في يوم من الأيام، أليس كذلك؟ أحسنتم. في أحد الأيام يا أحبتنا، وعندما كان مطبوب يمشي في الغابة الحديثة
لا، هو لا يستحق المساعدة.
أحبتنا الحلوين التواضع أيضا يجب أن يكون دائما احب ربي واحب ديني واحب اهلي بشرايني واحب اهلي بشرايني احب ربي واحب ديني احب قدوتي احمد رسول الله وبي اشهد احب قدوتي احمد رسول الله وبي اشهد النبي الخاتم الاوحد النبي الخاتم الاوحد احب باسمه سميني احب باسمه سميني
احب ربي واحب واحب اهل بشرايني واحب اهل بشرايني احب ربي واحب ديني احب قدوتي احمد رسول الله وبي اشهد نبي الخاتم الاوحد نبي الخاتم الاوحد احب باسمه سميني
وحب المأذنة تنادي وحب المأذنة تنادي هي على الوطن كله على الهيهات من ذله هي على الوطن كله على الهيهات من ذله على البلدان هو أحلى وسميني واحلى من هو سميني
احب ربي واحب ديني واحب اهل بشرايني واحب اهل بشرايني احب ربي واحب ديني احب قدوتي احمد رسول الله وبي اشهد خاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد أحب باسم سميني أحب باسم سميني
أحب عيوني يترالي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترالي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه وان بالروح أي طاقة كل الروح وديني كل الروح وديني
واحب اهل بشرايني واحب اهل بشرايني احب ربي واحب ديني احب قدوتي احمد رسول الله وبي اشهد نبي الخاتم
أولا يتمسك بأصول الأخلاق، لكن إن خرج الإنسان من دائرة الدين ولم يؤمن بالتوحيد والنبوة والمعاد لا يمكن له أن يتحلى بقيمة الأخلاق. فالدين والمعتقدات الدينية الأرض التي عامت الأخلاق الدين لابد من قوة الإرادة في بناء أسس الأخلاق في النفس. ضعف الإرادة يدرك الأخلاق، لأن ضعف الإرادة من السهل أن يقع فريسة الشيطان الذي هو عدو الأخلاق الأرض. من الأديان السماوية أعزائي المستمعين دعت جميع العالم إلا أن الدين الإسلامي أفضل طالب عربي للبشرية، لأنه الدين الأفضل للبشرية. الشريعة الإسلامية تقوم خمسة هي الحلال والحرام والوجوب والاستجابة
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מקרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 לבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
נתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. נתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת mastoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודיי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
מאזינים יקרים, שלום רב. שר המלחמה הישראלי ישראל כץ הודיע באחרונה כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה, בטענה כי המבצע נועד להבטיח שטחים נרחבים ברצועת עזה. עוד טען כץ כי צבא ישראל התקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון בסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים, שמאתיים 32 עיתונאים נרצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עליות המלחמה במכון בסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים, ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר פארס טודיי, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי הצפון. רשת אל-ג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שהקדישו את חייהם במלחמה על עזה גדול ממספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמת יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית ואפגניסטן. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה מתאמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור העיתונאים. בדוח נכתב כי לא ברור כמה העיתונאים הפלסטינים בעזה היו מטרה ישירה להתקפות המשטר הישראלי, וכמה מהם פשוט נפלו קורבן להתקפות ישראליות וכמו עשרות אלפי אזרחים אחרים. הדוח ציטט את הארגון כתבים ללא גבולות שמושבו בעריל ועד סוף
שנת 2024, תורגו 35 ביום שבהם צבא הסבור שתקף והרג עיתונאים בגלל פעילותם המקצועית. שאליה אין כמעט כניסה של עיתונאים זרים, החמירו את המצב שבו כתבים עיתונאים שמקבלים שכר גרוע ויש להם מעט משאבים עומדים בפני הסיכונים הגדולים ביותר. הדוח קובע ברחבי העולם כלכלת הביצוע, אלימות המלחמה ומסעות צנזורה מתוחמים הפכו יותר ויותר אזורי המלחמה לבתי קברות, כאשר עזה היא הדוגמה הברורה ביותר. עד כאן תוכנית השבוע. אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו
דוט بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين.
كما كل هيلادين الفلسطينيين المحزاكين بباتيها كيلة وباتيها معزاكين.
بزشكيان يؤكد أن طهران لن تضغط لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما.
عناوين فيزيين بنفسيين.
عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي على مدنيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة بيتلي جنوبي لبنان.
كشر إلادين نخلائين ومعونين هم نمتسائين.
من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لن ترضخ لإملاءات الولايات المتحدة وأوروبا رغم المحادثات معهما.